Това е българското национално Дарик радио.
Хаоса с издаването на лични документи продължава. Личните карти за Хасково, например, се издават в Пазарджик, за хората от Разград се правят в Шумен. От МВР благодариха за цивилизованото поведение на феновете по време на рок-фестивала в София. Сигнал за поставено взривно устройство прекъсна заседанието на Столичния общински съвет.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Жителите на 5 града у нас трябва да ходят в съседни населени места, за да им бъдат издадени новите документи за самоличност, тъй като има проблем с техническото отпечатване на личните карти. Предарик началника на дирекция документи за самоличност Мария Костадинова обясни, че личните карти за Хасково, например, се издават Пазарджик, хората от Разград трябва да ходят до Шумен, в Русе също не се печатат лични карти, а документите се издават в Силистра. Най-сериозен е проблемът в Кърджали, там документи не се издават вече втора седмица. Миналата седмица паспортите са се печатали в Хасково, но след като и там се развалила линията, сега това се прави в Смолен. Предвидено е за следващата седмица личните документи на хората от Кърджали да се печатат в Ямбол. От МВР уточниха, че причината за хаоса в издаването на личните документи е развалената линия за отпечатване на фирмата Siemens, която осигурява технически издаването на документи. Информацията е на Николай Христов. Междувременно от МВР благодариха за цивилизованото поведение на феновете по време на рок-фестивала София. В съобщението се казва: Министерството на вътрешните работи благодари на всички фенове, посетили на 22 и 23 юни София Рок Сони Сфиер фестивал, за това, че не допуснаха ексцесии, които да помрачат събитието. Публиката показа уважение към полицейските служители, ангажирани с регулирането на движението и контролирането на подходите към националния стадион Васил Левски и опазването на реда в Борисовата градина и централната градска част. Така феновете помогнаха на униформените да изпълнят професионалните си ангажименти, не бяха допуснати нарушения на обществени ред и инциденти, а София се утвърди като достоен и сигурен домакин на прояви от световна класа. Още повече, че фестивалът такъв мащаб се проведе за първи път на територията на столицата, пише още в съобщението. Сигнал за поставено взривно устройство прекъсна заседанието на Столичния общински съвет в момент, когато съветниците обсъждаха отчетите за финансовите резултати на общинските дружества. Според процедурата, в подобни случаи сградата трябва да остане затворена за 24 часа. Служителите бяха изведени навън. Някои от общинските съветници обявиха, че ще останат на своя отговорност, но и те бяха помолени да напуснат. Очаква се резултатите от започналата проверка на сградата. Сигнал е бил подаден от анонимен мъж около 11.35. Надя Хамдан информира.
За съжаление, това не е първи такъв сигнал. Имам подобна практика в общината, коментира заместник мерът по сигурността Иван Сотиров. Родината проверка, която продължава около 2 часа, ще покаже дали общинските служители могат да бъдат допуснати в сградата или тя ще остане затворена за 24 часа, както е по регламент. Преценката е на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, която се очаква да излезе последния едва тогава да коментира сигнала за бомба. Сотиров каза, че всички се надяват сигнала да е фалшив, но когато става дума за сигурността на хората, трябва да се предприемат всички мерки. Заседанието се отлага за понеделник, а днес трябваше да бъдат отворени офертите за завода за битови отпадъци край столицата. Надя Хамдан, Дарик радио София.
С 20% по-малко ще получават лекарите с въвеждането на делегираните бюджети. Това заявиха от Българския лекарски съюз по повод на изказването на директора на здравната каса Нели Нешева. Пациентите да се лекуват на 100% с 80% средства, информира Лили Ангелова.
Съсловната организация настоява да се преразгледа актуализацията на бюджета в частта си здравоопазване. По думите им, допълнителните 180 милиона лева, които трябва да влязат в касата за болнична помощ, няма да са достатъчни. В края на годината парите за болниците отново ще свършат и лечебните заведения ще натрупат дългове. Такава прогноза направиха представители на Българския лекарски съюз. Според лекарите, управляващите нямат право да търсят отговорност за натрупаните дългове, след като не им се превеждат парите на време. Като пример, те дадоха университетската болница в Плевен, където здравната каса не е изплатила 3 милиона и 280 хиляди лева. Лечебното заведение е загубило 300 хиляди лева за лечението на здравно неосигурени граждани. Над 95% от пациентите, които не са си плащали здравните вноски, постъпват по спешност в болниците и лекарите са длъжни по закон да ги лекуват без заплащане при припомниха от съсловната организация. По отношение на подготвената здравна карта от Здравно министерство, лекарите обясниха, че липсва информация около изготвянето й. Едно от малкото неща, които се знаят около нея, е, че ще има 4,5 легла на 1000 души население. Лили Ангелова, Дарик Радио София.
Синята коалиция ще гласува против актуализацията на бюджета, ако не бъдат намалени разходите и дефицита не падне под 3%, това обяви съпредседателя на Обединението Мартин Димитров. Според сините, 300 милиона лева могат да бъдат спестени до края на годината от административна реформа. С 25 милиона трябва да се съкратят разходите на МВР за специални разузнавателни средства, е мнението на десните.
Не е редно България да бъде единствената страна в Европейския съюз, която прави актуализация, за да увеличи разходите и да увеличи дефицита. Втора такава няма. Това трябва да бъде променено. Затова ние предлагаме много сериозни мерки за спестяване на разходи. И тези мерки водят до два ефекта. Първи ефект. Бюджета през 2010 година по европейската методология да има дефицит под 3%. Това ще гарантира стабилността, която дойде след правителството на СДС след 1997 година. Второто нещо. Бюджетът през 2011 година да бъде широко балансиран. Политиката на дефицити трябва да спре. Иначе каруцата отива в дерето. По отношение на разходите на здравеопазването, предлагаме да бъдат върнати обратно 54 милиона, защото разходите за лекарства, лечение и профилактика не могат да бъдат намалявани. Как някой ще обясни, че дава 116 милиона на тютюнопроизводители, но взима 54 милиона лева от лекарства? Искам да видя политика, който ще обясни, или представителя на правителството, който ще обясни едно такова решение. Няма логика в него.
Според Мартин Димитров, ако пенсионната реформа, предлагана от правителството, стане факт, един висшист няма да може да се пенсионира. Той предложи не увеличаване на задължителния стаж, а доброволно отлагане на пенсионирането, информациите на Теодора Симова. Националната агенция за приходите вече проверява договорите на електроразпределителните дружества ЧЕС, ЕОН и ЕВН за външни услуги. Това съобщи финансовия министър Симеон Дянков, след като в разпространени на скоро публичното пространство данни от регулаторния одит трите дружества бе посочено, че компаниите, регистрирани у нас, са плащали стотици евро на час за консултантски и други услуги на фирмите майки в Чехия, Германия и Австрия. Съмненията са, че по този начин те са източвали печалбата си. Симеон Дянков обясни, че ако има нарушения, данъчните ще ги установят.
Разбира се, че могат да засекат, това им е работата. А каквото намерят, ако намерят някакви нарушения, разбира се, може и да се възстановява. Точно за това НАП трябва да влезе, да ги разгледа всички тези договори и какво е плащано и да си направи, просто да се свърши работата.
Кога НАП ще влезе да ги разгледат?
Те вече са влезли да ги разглеждат.
Според финансовия министър, 600 лева на час за регулаторни услуги, толкова колкото според все още неофициалните данни е взимала шапката на компанията ЧЕС, например от българските си дъщерни дружества, е много висока сума за българските стандарти.
Доста добро заплащане, да. Еми, високо изглежда, да. Особено за България и за Европа е доста високо.
Симеон Дянков уточни, че от Националната агенция за приходите ще съобщят кога ще бъдат готови с прегледа на договорите на електроразпределителните дружества. Информацията е на Гергана Тодорова. Висшия съдебен съвет отложи избора на началници на окръжната прокуратура в Плевен и на две съдилища в Шумен. За началник на Плевенската окръжна прокуратура, освен двама магистрати, чието имена се свързат с така наречения лобист Красю Черния, Красимир Георгиев, се състезава и прокурор от града, уволнен заради множество ненаписани дела. Изборът Шумен пък бе отложен заради временната депресия, в която бил изпаднал Тодор Тодоров, кандидат за председател и на окръжния, и на районния съд града. Неговото име също бе свързано с лобиста Красимир Георгиев. Предстои съвета да избере и началник на военно-окръжната прокуратура в София, както и заместник-председател на Софийския градски съд. Преди началото на заседанието, главният прокурор Борис Велчев коментира, че уважава съдия Лада Пълнова, която оправда братята Маргини в едно от делата срещу тях, защото тя вероятно имала довод да го направи, но по думите му, въпреки това, прокуратурата не е съгласна с нея. Ямболската полиция задържа 49-годишен криминално проявен мъж след сигнал, че се е занимавал с незаконна финансова дейност. Продължение на няколко месеца било установено, че той давал заеми от 2000 до 40 000 лева. Срещу парите заемополучателите са подписвали под нотариално заверен договор за покупко-продажба на имот, договор на ипотека или запис на заповед в негова полза като гаранция за получените пари. В някои от случаите обаче получателите на заемите не успявали да издължат главниците или лихвите, говорени устно са задържани и имотите им преминавали в негова собственост. Някои от тях дори под заплаха и принуда са загубили единствените си жилища. В сътрудничество с данъчни служители е била назначена проверка на доходите на лихваря, при която е установено, че той е собственик на 81 имота в различни населени места, на данъчните му задължения са за около 160 000 лева. Инфаркта на Юри Гагарин, който той получи вчера вследствие на тежкия шок и състоянието на опасност за живота, е овладян, съобщиха от Пирогов. Остава обаче опасността за живота му, която се дължи на тежките травми от получените прострелни рани. Това е мнението на професор Милан Миланов, ръководител на реанимацията в Пирогов, казано тази сутрин. Галев бе приет в централната пироговска реанимация в тежко състояние на апаратно дишане и с опасност за живота. Той претърпя и две сложни операции. При проверка се оказа, че е здравно неосигурен. Босът на футболния клуб Рилски спортист и общински съветник от Атака Юри Гале бе прострелян на 20 юни сутринта.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Има съмнение за злоупотреби при сключването на договори за външни услуги от електроразпределителните дружества, съобщи енергийния министър Трайчо Трайков, като обясни, че вече се е запознал с доклада от регулаторния одит на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. По думите му, че ЕСЕОН и ЕВН наистина са плащали на компаниите си майки високи суми от порядъка на 600 лева на час за консултантски и регулаторни услуги. Трайков обаче призна, че от личен опит знае, че консултантските услуги могат да струват и 2000 евро на час.
Запознах се с част от предварителните материали. Няма изводи, за съжаление, все още. И затова искам да дадем време на колегите да ги формулират.
Такива ли са цифрите, каквито бяха изложени в публичното пространство? Стотици, левове и евро на час за консултантски и други услуги. Вие как ги намирате тези цифри?
Да, има такива цифри, но не мога да ги коментирам, защото няма оценка на регулатора за това как те съответстват на извършената работа или на ценообразуващите елементи. Аз не се наемам да коментирам кое е нормално и кое не. Знам, че понеже аз съм бил консултант, знам, че има цени, които стигат и до 2000 евро на час.
Според вас има ли някакви съмнения за злоупотреби?
Съмнения очевидно има. И за това трябва да се каже в каква насока са съмненията, какво е нарушено и на каква санкция подлежи това.
По повод изразената от Булгаргаз позиция, че държавното дружество може да фалира, ако енергийният регулатор одобри поскъпване на газа от другия месец с по-малко от 30 на 100, министър Трайчо Трайков призова ръководството на компанията да изтегли заеми, ако има недостиг на финансови средства.
Те имат нужда от оборотен капитал и този оборотен капитал, вероятно, ще се наложи да си го осигурят чрез дългово финансиране. Да вземат заем, да. Колкото им е необходим от финансови институции.
Държавата няма ли да помогне по някакъв начин?
Дружествата за това са дружества, защото тях се участва да функционират като корпоративни субекти. На тях трябва да им излизат сметките, приходите, разходите и си обслужат задълженията. Това, което съм виждал като разчети от менеджмента на Булгаргаз, Булгаргаз е в състояние да функционира по този нормален начин.
Енергийният министър Трайчо Трайков, информация на Гергана Тодорова. Износът на високотехнологични продукти от България се удвоил за последните 4-5 години. Това съобщи Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, на среща, организирана от Американската търговска камара у нас, на тема «Конкурентни предимства на България за привличане на чуждестранни инвеститори». По думите на Стефанов, икономиката ни трябва да бъде насочена в по-голяма степен към инвестиции в високотехнологични продукти и стоки с висока добавена стойност. Александра Гинева допълва.
Борислав Стефанов коментира предварителните данни от Българската народна банка, която всеки месец публикува доклад за размера на преките чуждестранни инвестиции. Според статистиката през април имаме по-голям обем на чуждестранните инвестиции на годишна база. За април тази година статистиката сочи размерът 36 милиона евро в сравнение с април миналата година, когато тази сума е била 29 милиона. Стефанов подчерта, че това са предварителни данни и най-вероятно реалните цифри ще са по-високи. По думите му, България е една от икономически стабилните страни в региона. Преживяхме една от сериозните кризи от 100 години насам и то без да вземем заем от Международния валутен фонд, каза още Стефанов. Икономическата стабилност се подсилва и от размера на държавния дълг, който у нас е 15% от брутния вътрешен продукт. По този показател страната ни се нарежда на трето място в Европейския съюз, преди нас са само Люксембург и Естония. Положително влияние върху инвеститорския интерес към страната ни оказва и нивото на бюджетен дефицит в страната, който е по-нисък от средния за Европа. За да се подобри макроекономическия климат у нас, бизнесът трябва да се ориентира към производство на високотехнологични стоки и продукти с висока добавена стойност. Александър Гинева, Дарик Радио, София.
Вяло поптича сесията на българската фондова борса, като оборотът е едва 108 000 лева. Индексите се движат разнопосочно, като минимален ръст записват Софикс и BG Total Return 30, а BG 40 отцветен в червено. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Крепа на широкия измерител оказват яловете на оловно-цинков комплекс, които са нагоре с 1,28%. С по-малко от процент се повишава стойността на акциите на Централна кооперативна банка, Еврохолд България, Първа инвестиционна банка, Софарма и Химимпорт. За спада на широкия индикатор пък допринасят книжата на КТ и Съединение, които губят 2,37%. Надолу са и акциите на Синергон Холдинг, Каолин, Евроинс и Трейс Груп Холд, които падат с над 1%. В мечи лапи са още лотовете на Момбат и Българска роза Севтополис.
Петролът поевтиня под 76 долара за барел, а еврото се понижи спрямо долара. На капиталовите пазари взе връх негативизмът, подхранен от решението на Федералния резерв на САЩ за запазване на основната лихва на настоящото и рекордно ниско равнище. Гергана Михайлова от Дарик Финанс допълва.
Смесени инвеститорски настроения владеят големите борси в четвъртък, след като ФЕД обяви, че смята още дълго да запази основната си лихва без промяна, а данните от пазара на недвижими имоти в САЩ допълнително разочароваха инвеститорите. Най-силно негативните настроения обхванаха европейските фондови борси, които отвориха на положителна територия, но един час по-късно водещите им индекси се понижават с близо 1%. Еврото, което се търгуваше при курс над 1 долар и 23 цента, спадна до 1.2285, а петролът поевтиня под 76 долара за барел заради притесненията, че възстановяването на американската икономика няма да е толкова бързо.
Газпром реши да възобнови доставките на газ за Беларус в пълен обем тази сутрин, след като Мински изплатил изцяло доставките съгласно договора. Вчера Газпром за трети път намали доставките на синьо гориво за Беларус с още 30% до общо 60% от плановите обеми. Тази сутрин Беларус настоя до 11 часа московско време Русия да си плати транзита на гориво през беларуска територия, което също вече е факт. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още икономически теми ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс БГ. От мен Татяна Димитрова. Успешен ден!
Така завършват обедните новини.
Времето.
Ще остане хладно и предимно облачно с температури между 18 и 23 градуса. На отделни места в източните и планинските райони ще продължи да превалява. Разкъсване на облачността ще има над Западна България.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.